halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idin ka baaqaysa muujadaha gaagaaban hirarka fiimida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. صباح wanaagsan akhyaatana dhageysanaysa waa isniin 12ka bisha 9aad sanadka 2023ka idaacadda saaki caalamkana waxa la socodsiinaya aniga oo ah saare ciidmo qodobada ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxa ka mid ah orodyahanka caanka ah ee Soomaaliga asalkiisu yahay una orda dalka Britain Sir Mo Farah oo shalayto soo gabagabeeyay tartanka orodka oo la sheegay inuu ahaa kii ugu dambeeyay uu tartamo.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay orodyahanka caanka ee Mo Farah inuu soo gabagabeeyay orodkii uu muddada dheer ku jiray anoo nin dhalinyaro ah Soomaali ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guushu gaadhay. Waanu hambalyeenna tusaale noo yahay aan ku dayano oo waxyaabaha Yurub ka jira aan kaga badbaadno orod.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dalka Djibouti oo laga hirgelinayo adeega tamarta korontada laga dhaliyo oo aan warbixin idin ka hayno qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Guriir kale oo cabirkiisu ahaa 3.9 magnitude cabirka dhulgariirada ayaa gilgilay dalka Morocco maalintii Axadii shalay xilli kooxaha gurmadka iyo samatabixintu ay weli ku hawlanaayeen sidii ay u heli lahaayeen dad ka badbaaday amaba nool oo ku hoos jira burburka hoostiisa tuulooyinkii iyo magaalooyinkii dhulgariirkii xoogga badnaa uu ku dhuftay Sabtidii. Waa berigii iyadoo in ka badan 2,000 oo qofna la sheegay in dhimashadu kor u dhaaftay. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in 300 oo kun oo qof uu saameeyay dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 6.8 magnitude, kaasi oo ahaa kii ugu xoogga badnaa ee dalkaasi ka dhacay muddo qarniya. Dadaalada samatabixinta ayay dadka qaarkood ka cabanayeen iyaga oo sheegay sida ay ku soo qorayeen baraha bulshada in aanay dawladdu ogolaanin shaqaale samatabixin oo aad u badan oo si mutadawacnimo ah u gala hawshaasi. Duufaanka Lee ayaa Axadii shalayto u gudbay dhinaca waqooyiga bari ee jasiiradaha Caribbean-ka la isku yidhaahdo kadib markii uu xayeelo ka geystay dhowr gobol oo ka mid ah dalka Mareykanka. Duufaankan oo ahaa mid aad u xoogan oo dabayshaas dabaylaha uu wato ay ku soconayaan xawaare gaadhaya 175 kilomitir saacadiiba waxaana u socdeen dhinaca galbeedka. Todobaadkii hore qaybtii ugu horreysay ee duufaanku waxa ay gaadhay heerka koowaad ilaa heerka shanaad hal maalin gudaheed. Muujadaha xoogga badan ee duufaanadaasi kicinayaan ayaa meelaha qaar jibinayay derbiyo ilaa 6 mitir, waxaana la saadaalinayaa in uu gudbo amaba uu gaadho saaka dhinaca Puerto Rico, iyadoo ay mas-uuliyiintuna uga digayaan dadka inay ka fogaadaan goobaha biyaha amaba xeebaha hareerahooda iyaga oo ka cabsi qaba in uu gaadho xeebaha ku teedsan waqooyiga Puerto Rico. Intaa dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno Djibouti, madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa daah furay xaruntii ugu horreysay ee dalka Djibouti ee adeegsiga farsamada khayraadka dabiiciga ee ka faa'iideysiga dabaysha si looga dhaliyo tamarta korontada loo isticmaalo. Todobaadkan ayaa la sheegay in tallaabadaasi la qaaday iyadoo ay soo kordhinayso dadaalka ay Djibouti ugu jirto kobcinta adeega korontada qiimo jaban leh. Madaxweyne Geele waxa kale oo uu tacsiyeeyay dadweynaha waddanka Morocco khasaaraha naf iyo maal bale ee ka soo gaaray dhulgariirkii halkaas ka dhacay. Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan Djibouti ka soo diray.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii hore tacsiin u diray shacabiga iyo dawladda boqortooyada dalka Morocco ee ay ku habsatay masiibada dhulgariirku
la wadaagay musiibada ku dhacday shacabiga iyo dawladda iyo boqortooyada Morocco ama Maghreb ee keentay dhulgariir keenay 2000 iyo ziyado inuu ay socoto dhimashadu 3000 iyo ziyadana ay dhaawac u socdo dadkiina wali aan la faqin oo aqalladii ay ku dul jeeliin musiibada inta leeg fafiruu ilaahi wa laa xagga ilaahay in loo ordo ayaa waajib waxaan ilaahay ka baryeynaa inuu u naxariisto dadkii halka ku dhintay u geeriyooday naftoodii ku waayay kuwii dhaawacmeenaa inuu ilaahay u boogadhayo intaana ilaahay ha nagaga joojiyaan leenahay maxaa yeelay weli waa la wadaa baadi goobkii baa la wadaa ilaahayna inuu naga khafiifiyo dadkaasi waa dad aan wax badan wadaagno walaalnimo wadaagno iskaashi wadaagno aqoon dheer aan isku leenahay qaarkeen ay xidid aan nahay aan u ducayno dadkaas
madaxweynaha uu ka dib gudagalay khudbadda uu ka jeediyey munaasibadda furitaanka xarunta cusub ee adeegsata sancada khayraadka dabiiciga ee dabaysha xawliga ku socota looga dhaliyo tamarta lagu isticmaalo xagga korontada ayaa tilmaamay in hirgelinta xaruntan ay qayb ka tahay tamarta looga faa'iidaysto dhinacyada khayraadka dabiiciga
la construction de ce parc éolien qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique constitue un jalon décisif dans le secteur de l'énergie.
Hirgelinta xaruntan cusub oo qayb ka ah dadaalkan lagu jirno xagga kala guurka loogu guurayo tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga ayaa tallaabo muhiim ah oo laga sameeyey xagga qaybaha tamarta dadaal aan la qiyaasi karin ayaa la geliyey hawshan si loo gaaro natiijadan waayo waxaan ku qanacsanahay haddii aan si xoog leh loo kordhin awoodda qaran ee wax soo saarka tamarta horumarka aan la doonayno inuu gaadho dalkaygu wuxuu noqonayaa mid aan suuragelin amba aan marnaba la rajayn karin mashaariicda aadka u ballaadhan ee la xidhiidha horumarinta imkaaniyaadka ee sannadadii dambe aan siday dabajooga uga dhaqaajinay dalka sida marsooyinka goobaha suuqyada xorta ee xagga dikadaha dhabooyinka xadiidka ee tareennada iyo dalabka xoogga leh ee xagga tamarta ee ka soo jeeda dalka gudihiisa ayaa nagu riixay in aan raadino xal ka kooban dhinacyada dalka gudihiisa qaybaha kolkiiba la isticmaali karo iyo kuwa sida wanaagsan u waari kara annagoo ka faa'iidaysanayna khayraadka fara badan ee dalkeega sida tamarta dabiiciga
en exploitant le vaste potentiel de notre pays en matière d'énergie renouvelable.
Ramadan Moussa Kama, VOA, Djibouti.
waxaan san dhigisteen ka magala socotaan waa Washington. Sermo Farah oo lagu tilmaamo inuu yahay orodyahanka ugu caansan boqortooyada dalka Britain iyo caalamka ba ayaa kaalinta afraad ka galay tartanka caanka ah ee lagu magacaabo Great North Run. Orodkan ayaa noqonaya kiisii ugu dambeeyay ee uu tartamo. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
Cagmaal ama orodyahan Maxamed Faarax oo 40 jir ah kuna guuleystay 4 tartan oo Olombikada ah tartankii maanta ayaa uu hoggaanka u hayay qaybtii ugu horreysay, balse wuxuu dib u kurasho sameeyey 30 daqiiqo markii ay harsanayd tartanka. Orodkan oo 13.1 mayl mayl ahaa waxa uu ku bilowday magaalada Newcastle ee ku taala waqooyiga bari ee mandaqada Britain ilaa degmada South Shields. Orodyahan la yiraahdo Jack Rowe ayaa kaalinta koowaad galay isagoo orday 1:08:08 halka uu Maxamed Faaraxna orday 2:04:43. Maxamed Faarax warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tartankani ahaa mid dareen leh, wax badan ayaa ka guuxayay maskaxdeeda ayuu yiri. Waxa uu intaasi raaciyey orodku waa shayga keliya ee aan aqaanay ay farax xad gelinayay muddo sannado ah. Maxamed waxa kale oo uu sheegay inuu 7 duraysna oo aanu hubin inuu ka qayb gali karo tartanka iyo in kale, laakiin waxa uu sheegay inaanu heli doonin goob uu ku ordo oo dadkaas badan isugu yimaadeen. Maxamed Faarax oo asal ahaan Soomaali ah waxa uu kaga fariisanayaa orodka xasuus sharaf leh. وأرضيهن كي وجهري يكوجول يستح أرض كا شن تكون يتبان كا أكون لبضبة وجوش كوقات سنة كي لبضة كون يو لبي يتبان كي بقولال كون أرهر بريطان أيا صعب كا واجس يوتمي يي تلي رسول مالية دا ينوي دي سدايا وركان جولها وقارن محمد فارح يي إنه كسر ختمي أرض كيسي أحدى
مجايو عبد قري aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horyaanka caanka ee mu faraxni soo gabagabeeyay orodkii uu muddo dheer ku jiray waan ku faraxsanahay Soomaaliyeed anoo nin dhalinyaro ah Soomaaliya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guushu gaaray waan u hambalyeynaynaa waxaan barta ka sii wad tusaale noo yahay aan ku dayno oo waxyaabaha Yurub ka jira aan kaga badbaadno orodka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar labaad mar saddexaad baan u hambalyeynaa
magacaygu Axmed Cabdi Xuseen waxaan runtii taageersanahay oo aan ku faraxsanahay سر مو فرح وما انت سوق بقبيي ورددي وعانك كواها ننكاس ورنتي سمعاد وين سوكر ليي ومدى الصوماليات قبيه هامبا قرهان نرير يوكي وهيرو ننكاس وجيسي قرن
شن أرضيهان أو بريتر ولا شيء إياه هايستا بلادها أولبا كذا قار كبدان انت ومحمد فارح هايستو لح بلادود وأدونك شن يوروب يورد في دراية شيكاغو أيو كوكو ليستي محمد فارح وحا وكمل يهي أرضيهان ندر لوي احترام كبدي هاي بريتسن دوان ورئيس ونولشي سكبي حيي أي قفصدي ورباهنت بريتاني عالم كبا
The real story is I was born in Somaliland north of Somalia As Hussein Abdi Kahin.
محمد فارح ومجعيسة لبتا أهي سيدة وكوحاقيتية ورئيسي وبحيي إلى هذا حسين عبدي كاهين بلا تصرفيضة يسيس بغردي دمتاي بغطوية دا إنجريس كا وحا أمرار بدن قصو موغضيما سبضاء إلكتين برشدة سوماري دا كنول بريتان أحدي أيو سوق بقبي أردكي وكوتر تمتري إنتا مددا عبدي حافظ عور إسماعيل في أوي لندن
san ayana bagaystay laga leenahay iyadoo sanad kasta 13ka bisha September dunida laga xuso muhiimada dalxiiska u leeyay iyo ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee dalxiisahaanta loo tago ayaa sanadkan dawladda Soomaaliya waxa ay ku taameysa in goobo badan oo dalxiis loo tagi jiray oo aan amaan ahayn amaankooda la hagaajiyo si dib loogu tagi karo dalxiisahaan wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray
ila inta burburku dalka Soomaaliya uu ka dhacay horumarka dalka meelo badan oo dalxiisku uu ka mid ahaa ayaa dib u dhac weyn ku yimid maadaama goobihii dalxiiska ee quruxda badnaa ee xeebaha uuraha iyo meelaha kale ee iyaguna aadka inda daraandarka u lahaan jiray ee dhaqaaluhu ka soo gali jiray amaanka darkii aan loo tagi karin walow haatan ay jiraan gobolka Banaadir iyo meelo ka mid ah gobollada ku xeeran caasimadda oo laga hirgelinayo mashaariic kala duwan oo dadka ajnabiga iyo kuwa waddanka u dhashay ay ku dalxiisi karaan ولو أمانك ولي آن السقنين كاسبها قودة وزاردة ورفافتة دالحيسكا إيو دقن كا دالكا صوماليا عبد الله حير دعالي أو كهدي حسكا maalinta dalxiiska ee 13 bisha September 2020 ayaa biyoweeda uga waramay waxyaabaha markaas dalxiiska ku saabsan ee haatan dalka laga hirgeliyay
yasiin waad mahadsantay wasaaradda magaceedu horta waa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska hadii aan si gaar ah u soo qaado dalxiiska oo lagu jiro bishiisi dabaaldegga oo laba nooc isugu jirta 13ka September waxaan xuseynaa maalinta dalxiiska ee Soomaaliya 7-ka Septemberna waa maalinta dalxiiska ee caalamiga adduunka oo dhan hadii aan u soo noqdo maalinta dalxiiska ee Soomaaliya 13ka September oo hadda fowdo inagu soo haysta horta wasaaraddu waxay sameysay qorshaha dalxiiska ee dalka marka dalxiis la maqlo qofku wuxuu xisbanayaa wadankii dagaal baaba ka socday waa maxay dalxiisku xaguusa dalxiisku jira wadankii dibaaba ka jiray dawladdu gacan ta koobaad waxay kula dagaalamaysaa in dalka khawaarista ka saarto sidoo kalena ma istaagayaan adeegyada kale ee bini'aadamku u baahan yahay dalxiiskuna kuwaas buu ka mid yahay wasaaraddu waxay sameysay daraasad 3 bilood qaadatay oo lagu soo cilmi baaray dalxiiska dalka oo soo dhamaatay oo ان دولده ان اريمهيد اوردن ان اي لا سودان وحين ترعى سنه كان وحن كو تلا غلاي دحيسكا ان سي وينو خسنو وحن كو خسينا تياتر كقرنكا وحا لا سمين دونا عروين ددكا او دحيسياش اي ددكا برايفت سترك دحيسكا كشقيسيه دولماديدو اني وح سو بندغان دراسد ليو فيلم لغا دووي دلكا او كلا ديوان ايا لا سو بندغي دونا doodo ayaa jiri doona markaasii weyn ayaa loo xusi doona waxaan kala wasaaradu gacanta ku haysta sharciyada dalxiiska hore u jiri jiray sida kuwa hoteelada kuwa meelaha national parka ayaa gacanta lagu haya wala ururaya waxaan la sameeyay sharciyada dalxiiska ee dalka iyo siyaasadda dalxiiska ee dalka
een abdullahi meela la tagi karo oo daraasadaas ay tilmaantay oo amaan oo sugan oo dadka ajnabiga ay ku dhigan karaan si dhaqaale uga soo baxo iyaguna ay dalka ee quluxdiisa u arkaan waatimaami kartaa ma jirtaa
meelo fara badan baa la tigi karaa meesha ay badda iyo wabiga Juba iskaga daraan maxuu ay googweyn la yiraaho waa la tigi karaa waa amaan dhammaan goobaha dalxiiska ay liida kamid tahay iyo meelaha national park ee dadka private-ka ay sameysteen ay xamar baa la tigi karaa waxa loo dalxiis tigi karaa imka la tagaa Afgooye waxa la tigi karaa Balcad waxa la tigi karaa Jowhar waxa la tagaa Warsheekh waxa la tigi karaa meelo fara badan oo ku yaala dalka Soomaaliya sida meelo Puntland ka tirsan oo biyo kulul la yiraaho waxa la tii kara buurta Daalo waxa la tii kara meelo kale oo qadiimi iyo taariikhi ah oo dal ku yaala sida masjidka Biqibteen ee Saylac ku yaala aad iyo aad u badan yihiin meelaha amaanka la tii karo inaga dalkeenu wuxuu leeyahay buuro wuxuu leeyahay banaano wuxuu leeyahay wabiyo wuxuu leeyahay xeebta ugu dheer Afrika wuxuu lahaan jiray xayawaanad kala duwan oo qaar wax ka sii nool yihiin oo waqtiga dagaalada kala cararay wuxuu leeyahay macaadin lagu dalxiiso waxay u leeyahay waxyaabo historical oo taariikhiya oo noocyo kala duwana marka waxa rich buu ku ahaa dhinaca dalxiiska waxay wasaaradu ku hawlan tahay iyo dowlad Soomaaliyeed ba sidii loo soo celin lahaa dalxiiska dalka adduunyada waxa laga sameeyaa dhaqaalaha ugu badan dalkan hadda Kenya waxa laga sameeyaa dalxiiska lacagta ugu fara badan baa laga sameeyaa muhiimna buu weey wasiirka dalxiiskii hore ee Kenya oo waayar ugu ah dalxiiska Najib Balala oo mudane baarlamaan ka tirsan iyo qolooyinka dalxiiska private-ka ah iyo hay'adaha dalxiiska shaqeeya Kenya ayaan rabnaa inaan maadaama aan darisnay aad uga faa'iideysano si dalxiiska Soomaaliya loo kiciyo
waxa soo qaaday duurjoogtii iyo xayawaanadkii quruxda badnaa ee ay dadku jeclaayeen ee la booqan jiray ama meelihii zoo ahaa ee xarumihii dibnaadu soo celisaan haddiinse wax ka jiraan maxay tahay talada aan haysaqaabka dib loogu dhisi karo si dalxiiska sare loogu qaado
wa su'aal wanaagsan dagaaladii dheeraaday dalka Soomaaliya ka dhacay waxa ay sababeen in duurjoogti ay aad iyo aad ama dalka dariska gasho ama ay tabaalaba badankoodu u dhintaan wax fara badan baa ka sii nool duurjoogti oo la heli kara oo ama goobo qarsoon ku jira ama haddii la ururiyo la heli kara xitaa waxa jira waxyaabo unique oo adduunyada ka dabal go'ay oo dalkeena laga heli karo qaarkood waa in qorshe laga sameeyo wasaaradda qorshe ka sameyn doonta sidii loo soo celin lahaa ugaadha iyo xayawaanadka kale ee duurjoogta ahaa ee dalka Soomaaliya daawan jiray wadankeenuna haddii wuxuu ka mid ahaa wadamada geeska Afrika kuwa ugu duurjoogta badan oo weliba noocyada gaar ah ay ku nool yihiin dhibaatooyinka sifada loo kiwa waxyeelay insha Allah wasaaraduna waxay ku dadaalaysaa sidii ay dib ugu soo celin lahayd wixii suurtagal ah
adeegyada maasata ay kaasi wuxuu ahaa sibaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale Yaasiin Sawir Dheere VOA Nairobi.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xaqiiqdii xaqiijiyay in Mareykanka iyo Vietnam ay sare u qaadi doonaan xiriirkooda iskaashiga istaraatiijiyadeed oo dhameystiran. Talaabadan oo uu aqalka cadi ku tilmaamay midaan hore loo arag oo muhiimadeeda leh ayaa la sheegay inay keentay heerka Mareykanka uu la leeyahay cadowgiisa ugu weyn ee Shiinaha, kaasi oo ka mid ah heerka diblomaasiyadeed ee aadka u sarreeya ee ay la leedahay Vietnam. Warbixin ay qortay wariyaha VOA Anita Bowell waxay noo soo koobaysaa Caashi Ibraahin Aadan.
Vietnam iyo Mareykanku waa shuraako muhiim ah waxaan ku doodi karo waa in ay tahay waqti xasaasi ah. Madaxweyne Biden ayaa yiri hadalkaasi intii lagu guda jiray kulankiisii ugu horeeyay kadib soo dhaweyn guul leh oo ka dhacday caasimadda Vietnam ee Hanoi, halkaas oo kumanaan dad ah oo degan magaalada ay daawadeen baabuurkiisa oo marayay magaalada dhexdeeda. Vietnam waxa ay sii wadi doontaa inay xoojiso xiriirka ay la leedahay Mareykanka iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah kadib markii Vietnam ay heshay madaxbanaanideeda, ayuu yiri Nguyen Phu Trong oo ah xagayaha guud ee xisbiga shuuciga ee Vietnam oo loo arko inuu yahay mas-uulka siyaasadeed ee ugu awoodda badan leh ee sida weynna loo qadariyo. Vietnam waa saaxiib, rafiiq la isku halleyn karo iyo sidoo kale xubin aamin ah oo ka mid ah beesha caalamka, ayuu intaasi ku daray. Midkoodna si cad ugama hadlin hammiga kordhay ee xukuumadda Beijing amaba dhaqdhaqaaqyadeeda muuqda iyada oo loo marayo khariirad cusub si ay u sheegato dhul ay Vietnam iyaduna sheeganayso. Dadka reer Vietnam waxa ay doonayaan xiriir xooggan oo ay la yeelato Mareykanka. John Kibri oo ah agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee golaha amniga qaranka ayaa u sheegay VOA-da. Vietnamiiska waxa ay wadaagaan walaacyo badan oo Mareykanku qabo, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga ee gobolka. Waxaan wadaagnaa dana badan, waxaan sidoo kale leednahay aragti wadaaga oo ku saabsan caqabadaha qaar oo ay ku jiraan habka habdhaqanka ee PRC. Runtii waa dhacdooyin la yaab leh oo soo maray 10 sano ee lasoo dhaafay in la arko labadeenna dal oo si dhow u wada shaqaynaya. Tani waa tallaabo weyn oo ka timid ummad keliya oo xiriir la samaysay Mareykanka sanadkii 1999-kii, si taxaddar lehna u hagaajisay xiriirkay la leedahay dariska awoodda badan ee waqooyiga ee Shiinaha. Sanadihii ugu dambeeyey, damaanadaasi waa ay xoojisay. Trong iyo Biden ayaa horey u kulmay. Trong waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horeeyay ee xisbiga shuuciga ee Vietnam ee abid booqda Mareykanka sanadkii 2015-kii, waxaana casho u sameeyay madaxweyne ku-xigeenkii xilligaas oo ahaa Biden. Sara u qaadida ka soo baxa shuraakada dhammaystiran oo loo gudbo iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran waa mid muhiima. Vietnam waxay tirisaa 4 waddan oo kale oo heerkaasa, kuwaasoo kale ah Shiinaha, Ruushka, Hindiya iyo Kuuriyada Koonfureed. Vietnam waxay leedahay hannaan xiriir diblomaasiyadeed oo cad, ayuu yiri Bolling oo sidoo kale u shaqeeya barnaamijka Koonfur Bari Aasiya iyo sidoo kale hindisahada furnaanta badaha Aasiya ee loo soo gaabiyo CSIS. Beach Tran oo ka tirsan jaamacadda qaranka ee Singapore oo qaybteeda siyaasadda dadweynaha ayaa sheegtay in xiriirka uu ahaa mid loogu talagalay in la casriyeeyo. Casriyeynta rasmiga ah waxa ay awood u siin doontaa saraakiisha Vietnam in ay la macaamilaan dhiggooda Mareykanka, ayay tiri. Sanadkan waxaa loo arkaa waqtiga ugu wanaagsan ee sidaas la sameeyo, sababtoo ah waxay damaanad u tahay 10 sano oo iskaashi buuxa ah iyo sidoo kale 10 sano oo xiriir diblomaasiyadeed ah. Dib u cusboonaysiinta ayaa keeni doonta iskaashi amni oo qoto dheer oo u dhexeeya labada dal iyo sidoo kale ka go'naanta Vietnam ee ah inay sii wanaajiso diiwaankeeda xuquuqda aadanaha.
Mahadsanid Caashe Ibraahin Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Wararkii ugu waaweynaa haddii aan mid ka mid idin xasuusiyo, kooxaha gurmadka ayaa weli ku hawlan sidii ay u heli lahaayeen dad ku hoos jira burburka khasaarihii tirada badnaa ee ka dhashay dhulgariirkii waaberigii Sabtida soo gelaysay ka dhacay dalka Morocco. Tirada dhimashada ayaa la sheegay inay haatan kor u sii dhaafayso 2,500 qof, sida ay sheegeen qaramada midoobay. Magaalada caanka ah ee Marrakesh ayaa lagu soo warramayaa in habeenkii labaad ay dadku xalayto derbiyada ama banaanka iyo wadooyinka seexdeen. Madaxweynaha waddankaasi King Maxamed VII ayaa isaguna waa boqorka waddankaasi Morocco ee waxa uu sheegay in 3 cisho oo baruurdiiq ah uu dalkaasi ku jiro. Wadamada caalamka qaarkood ayaa u soo gurmaday iyagoo qaarkoodna ay ku yaboheen inay garab taagan yihiin. Intaasi dhegeystayaal, warkii ayaa ku eeg codkaasi soo gaarayaana Xaliimo Khaliif Cumar Magool Mahasti Shimbiryo. Shimbiryo ugu dambeysay idaacaddeenni saakaaha intaynu mar kale kulmaynana waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.